Acolade.
Bun găsit, dragi prieteni, vă spun Oana Georgiana Enăchescu
și Constantin Cristian Bleotu. Acoladele literare vă propun în această seară o nouă situare, o nouă perspectivă de radiografiere a relației filmului cu literatura.
Cel ce ne oferă propria sa reflecție asupra acestei teme, ajunsă la episodul al treilea, este tânărul regizor de film Paul Negoescu.
Va fi interesant, socotim noi, să aflăm de la invitatul nostru de ce personal se ferește de ecranizările unor mari scrieri, apoi care sunt premisele unei reușite cinematografice și de ce Paul Negoescu s-a îndepărtat tot mai mult în ultimii ani de lectura tradițională de cartea mult îndrăgită în anii copilăriei și adolescenței sale.
Forumul Acoladelor găzduiește o nouă comunicare însuită amenită să omagieze personalitatea lui Titu Maiorescu prin evidențierea actualității demersului său critic și mai larg cultural.
Criticul literar Daniel Cristian Enache ne oferă o perspectivă din lăuntru câtorva scrieri ale lui Titu Maiorescu, personalitate culturală copleșitoare pe care o comemorăm la împlinirea unui veac de la trecerea sa în eternitate.
La Esențialia mai facem încă un popas etimologic pe drumul sinuos al denumirii suveranilor țărilor române de la voievos și crai la domnitori, iar mai apoi chiar regi.
Pentru Revista Revistelor am ales să vă prezentăm trimestrialul bucureștean Jurnalul Literar și lunarul timișorean Orizont.
Aceste reviste și multe altele vor constitui premiile ediției de astăzi a concursului nostru, ale cărui întrebări vă vor fi adresate cu un minut înaintea orei 22.
Numerele noastre de telefon sunt 311 12 40 și 319 05 05, iar adresa de e-mail a emisiunii este acoladeliterare@yahoo.ro.
Ne-am bucurat să păstrați neschimbate frecvențele și site-ul Radio România Cultural pentru a fi din nou împreună la întâlnirea literară de miercuri seara.
Fără a-i fi adresat întrebări incomode, răspunsurile tânărului regizor de film Paul Negoescu ne vor surprinde, nu arare ori, prin adevărurile fruste, mărturisite și asumate.
Radiografii.
Domnule Paul Negoescu, ce a fost la începutul atașamentului dumneavoastră pentru lumea ficțiunii? Literatura sau filmul? Cartea sau imaginea filmată?
Cred că desenul animat a fost primul. Acum nu mai mi-aduc aminte exact. Știu că primul film pe care l-am văzut la cinema a fost pe la 7-8 ani. Și prima carte pe care am citit-o a fost tot cam atunci. Nu știu care a fost prima dintre astea.
Dar ca intensitate atunci? La care ați trăit mai puternic?
La film. Dar mai văzusem la televizor și pe caste video văzusem desene animate. Dar cinema, pentru mine cinema înseamnă totuși o proiecție cinematografică într-o sală de cinema. Cinema de-abia la 7 ani și am fost impresionat. La Cinema Patria am fost. Uh-huh. În mijlocul zilei cu maică-mea și era sala plină, ceea ce astăzi nu cred că se mai poate întâlni. Și era un film Ultimul Mohican, din când îmi amintesc. Mi-a fost foarte greu să înțeleg exact, adică la un moment dat, după jumătatea filmului, am și obosit și nu mai puteam să urmăresc subtitrările, dar a fost o experiență memorabilă, pentru că mi s-a întipărit în,
Da, și cartea
Încă.
este grea pentru anumite vârste, trebuie citite puțin tel mai spre adolescență, deși e recomandată la vârste mai fragede. Nu cred că e foarte potrivită. Am pățit-o și eu și am făcut testul și cu copiii.
Mie mi s-a părut atunci copleșitor faptul că era ecranul foarte mare și simțeam așa că mă strivește. Adică eram obișnuit cu ce vedeam la televizor, cu filmulețe de desene animate. Dar acolo, la televizor, există un alt raport de putere. Nu aveam telecomandă atunci, dar puteam să apăs la video să opresc caseta. Exista un raport numai de dimensiune, că e ecranul mic, dar și faptul că puteam să-l întrerup când vreau eu. Acum, la cinema, nu mai este același lucru. Eu trebuia să stau acolo țintuit în scaun și să mă uit la ce se întâmplă pe ecran. Dacă era ceva ce nu înțelegeam, nu puteam să dau înapoi, nu puteam să...
Din moment ce ați ales un ATC-ul, înseamnă că la un moment dat v-ați atașat de film. A existat și un atașament puternic, bănuiesc, pentru carte, dar nu la fel de puternic, nu?
Atașamentul de carte a fost în principal în primii 4-5 ani de școală. În clasa 1 am citit prima carte și până prin clasa a 6-7, când atunci am început să văd mai multe filme.
Considerați că schimbarea de paradigma societății v-a influențat? Adică trecerea de la scriptic la vizual, la tehnologia aceasta
da.
Puternică, erau deja anii 90 și despre ce care vorbiți
da,
acum.
Da, deja finalul anilor 90,
exact.
Când deja aveam cablu acasă, foarte multe posturi de televiziune, începuse că deja să circule filme pe CD, mersul la cinema era destul de obișnuit, adică începuse să vină deja din anii 90 multe filme americane, blockbustere și lucrurile astea mi-au luat ochii.
În schimb, filmul românesc era destul de prost reprezentat în anii aceia. Din fericire pentru cinematografia românească, astăzi lucrurile stau foarte, foarte bine. Participați și dumneavoastră la această succesiune, înălțuire până la urmă de generații. Felicitări! Ne bucurăm că se întâmplă lucrurile acestea.
În anii aia nu vedeam filme românești și nu vedeam nici filme de calitate. Adică ce vedeam eu erau filme de duzină, în general, filmele astea comerciale.
Și cum ați făcut saltul calitativ?
În clasa 11 a început să mă bată gândul să fac regie film și m-am dus la un ATC, la niște cursuri pregătitoare și am auzit vorbindu-se despre foarte multe filme de care nu auzisem niciodată. Am auzit de Fellini și suna cunoscut, dar nu știam sigur dacă e jucător de fotbal sau...
Da.
Că suna, avea un nume cu notorietate și atunci am început să merg la cinematecă foarte mult și vedeam chiar și câte 3-4 filme pe zi la cinematecă, ce-i drept în condiții foarte proaste, adică știu că făceam frig în sală, copiile de proiecție nu erau cele mai bune, de multe ori nu se vedea nimic, era în beznă pe ecran, dar asta mi-a deschis apetitul pentru filme de artă, filmele de calitate.
La cinematecă, un
da.
Bun loc să-ți faci ucenicia, așa este. Care a fost întâlnirea fundamentală, fondatoare, în facultate, din perspectiva profesiei pe care v-ați ales-o, cea de regizor de film?
Între anul 2 și anul 3, în vacanța respectivă, vacanța de vară, am fost asistent de regie la ultimul film al lui Lucian Pintilie și cred că ăla a fost primul moment important, prima întâlnire importantă cu Lucian Pintilie.
Ați avut noroc?
Da,
adică un nume uriaș?
Da, am avut mult noroc în scurta mea carieră.
Da.
Alt noroc pe care l-am avut a fost faptul că s-au suprapus două evenimente care n-au legătură neapărat cu profesia. O întâmplare în viața personală s-a suprapus cu faptul că în anul 3 de facultate mi-au fost respinse mai multe scenarii pe care le-am propus atunci și în disperare de cauză, resemnat de faptul că eu n-am căutat în meseria asta, am ales să fac ca exercițiu de an o poveste foarte personală, inspirată din acea întâmplare din viața mea. Și a ieșit un film care a fost foarte apreciat de profesori, apoi de critici, de festivaluri, cumva un film care m-a lansat așa pe orbită și am descoperit puterea asta a cinemaului de a-ți face autoterapia cumva. Nu doar că m-a vindecat sufletește facerea acelui film, dar am și realizat că de fapt ceea ce se cere, de fapt ceea ce își dorește publicul este să vadă un film onest. Faptul că eu eram resemnat atunci și nu credeam că mai am vreo șansă să fac meseria asta, comparându-mă cu colegii mei de generație, cu colegii din alte generații, cu feedback-ul pe care îl primeam de la profesori care îmi respingeau scenariile, combinat cu faptul că am venit cu o poveste sinceră care mă marcase pe mine profund în perioada aia, a rezultat într-un film foarte onest, un film de la care eu nu am avut niciun fel de așteptare, nu mă așteptam să împușc vreun premiu, vreun festival, nici măcar aprecierea unor profesori, și faptul că nu am avut niciun fel de așteptare de la filmul ăsta a făcut ca filmul să fie foarte sincer și asta am văzut că a prins foarte bine.
Dar oare nu aceasta este calea proprie? V-ați găsit deci calea proprie?
Da, dar total din întâmplare, pentru că eu credeam că lucrurile stau altfel. Eu credeam că trebuie să faci filmul având un scop foarte clar. Scopul meu este să mulțumesc spectatorii sau să mulțumesc profesorii sau să fac un film care să circule în festivaluri. Nu, am vrut doar să-mi fac filmul și să-l fac fără să mă gândesc deloc acolo unde bat, de fapt. Și a ieșit un film care a fost foarte apreciat.
De fapt, îmi vibrează încă în ureche cuvântul pe care l-ați rostit, un cuvânt plin de pondere, acea terapie, ați rostit-o într-adevăr. Există o terapie a creatorului, adică ați găsi posibilitatea de exprimare, dar să te exprimi conform creativității tale, conform țesăturii tale originale. Și dacă ajungi la ea, exact, într-adevăr, te vindeci de orice complex și te stimulează la nesfârșit povestea asta, numai să ajungi acolo.
Da, vă zic, dacă nu se suprapuneau aceste două evenimente, acel eveniment din viața mea personală cu o serie de evenimente care au dus la o dezamăgire a mea față de mine și în așteptările profesorilor, nu, probabil că...
E vorba de ce film? Filmul de debut.
Examen, nu? Este un scurtmetraj cu care am intrat pe piață, cum ar veni. Am circulat în multe festivaluri și din felul ăsta am ajuns practic să mi se deschidă foarte multe uși și să ajung să fac alte filme și mai departe.
Vă propun să discutăm despre film și literatură trecând la capitolul ecranizări. Este literatura un rezervor imens de povești numai bune să fie ecranizate? Cât de necesare sunt aceste ecranizări? Cât de necesare să păstrăm mai ales măsura în toată povestea asta?
Eu trebuie să recunosc că am fugit toată viața.
Da?
Toată mini-cariera.
Toată viața profesională.
Toată viața profesională de ecranizări. De frică că filmul pe care îl voi face nu se va ridica la înălțimea operei literare. Am avut o singură tentativă de ecranizare, dar până la urmă nici măcar nu este o ecranizare și nici măcar o adaptare. Filmul Două Lozuri este doar inspirat din novela lui Caragiale. Pentru că așa am considerat eu că este corect din punct de vedere moral, că nu pot să iau o mare operă literară și să fac un film mediocru sau submediocru. Și atunci am zis că mă pot inspira dintr-o sursă literară și să duc filmul acolo unde cred eu că...
Există niște obstacole greu de surmontat pe care literatura, o creație literară, îi le pune regizorului în perspectiva ecranizării? Ce credeți?
Acum depinde, pentru că dacă este o operă literară cu notorietate... Da, eu cred că e o presiune acolo. Tot timpul va exista o comparație între film și carte.
Și se pare că la această comparație întotdeauna este mai bine cartea. Că toată lumea spune, am văzut filmul, am citit cartea. Tot cartea e mai bună.
Pentru că citești cartea și îți faci propriul film. Și propriul film e tot timpul mai bun decât filmul pe care l-a făcut altcineva.
Da, și să zăbovești mai mult, ai trasele tale, plus stilul care este unde zăbovești și îl vezi mai pe îndeletel într-o carte decât cum se coagulează din întregul pe care îl prezintă un film.
Cred că a existat întotdeauna așa un fel de competiție între literatură și film, competiție pe care, mă rog, din punct de vedere al răspândirii a câștigat-o filmul, dar din punct de vedere al felului de a înțelege opera artistică a câștigat-o literatura.
Poate și din pricina răstimpului în care digerăm o carte și o citim o carte. O carte se citește într-o săptămână, două, un film îl vedem în două ore. Avem mai mult timp să trăim în acea atmosferă pe care o propune cartea, ne îmbibăm mai mult de ea. Cred că și rămâne mai mult întipărită în conștiința noastră. Un personaj dintr-o carte se poate să rămână mult mai... Deși este doar prin lectură, pe când la film orice participă, și vizualul, și auditivul, și așa mai încolo.
Da, cred că până la urmă și din cauza faptului că filmul este mai mură în gură decât cartea și cartea te face mai mult să gândești.
Și filmul și literatura propun emoții, invită la reflexie, dar totodată amândouă pot și corecta anumite poncife ale noastre, anumite convingeri poate eronate. au un rol și educativ, nu numai în planul estetic. Acolo este covârșitor. Este sau nu este un film bun, face educație estetică în mod clar. Dar și în planul acesta al unor convingeri dintr-o altă sferă, inclusiv morală, deși vă dați seama că acum risc foarte mult, dar anumite valori morale, orice carte bună, orice film bun, nu se poate să nu le susțină.
Evident, da. Păi până la urmă, cultura a avut un rol mult mai important în educația mea decât educația primită la școală sau...
Și știința face la fel, nu? Tot cizelând, tot șlefuind, într-adevăr, se ascute și spiritul.
Da.
Care este ecuația unui film bun?
Ce urmăresc eu la un film? În primul rând să-l cred, adică să nu simt că sunt dus cu zăhărelul de către autor și să nu simt că în spatele filmului există un calcul meschin al autorului, fie că e vorba de, nu știu, un calcul financiar, că încearcă să
dea lovitura.
Să dea lovitura, mm-hmm. Dar poate să existe același calcul meschin de a da lovitura și în festivaluri. Nu sunt deloc impresionat de un film care e făcut ca să ia premii, de exemplu.
Punct și virgulă, vă rog. Da. Și întrebarea mea, există aceste mode, tendințe, e bine să se înregimenteze un tânăr regizor, cum sunteți și dumneavoastră, la o modă, la un trend, să spunem, sau e bine să îl vadă, să-l observe, să radiografieze critic și cumva, rămânând poate în zona asta, să-și aducă și el contribuția să se caute în zona lui de originalitate?
Eu consider că onestitatea este cel mai important factor atunci când faci un film. Pentru că, bun, există filme foarte bune, filme croite pentru festivaluri, filme care împing limbajul cinematografic mai departe, dar atâta timp cât sunt făcute fără onestitate, sunt filme care nu rămân. Adică pot să fie la modă azi, luna asta, dar peste 2-3 ani de zile vom uita de filmul respectiv.
De ce uităm de ele?
Pentru că sunt filme care nu au un fundament solid. Să faci un film ca să iei un premiu, ăla nu e un motiv, din punctul meu de vedere. Vine dintr-o denaturare a felului cum se finanțează filmele, pentru că este un debalans între cinemaul hollywoodian, axat pe profit, și cinemaul european, unde nu contează profitul, pentru că nu ești obligat să returnezi niciodată acea finanțare pe care ai obținut-o. Pe de o parte, este un lucru bun că tu ca autor nu trebuie să te gândești să faci profit, dar pe de altă parte, când ai acces foarte ușor la finanțările de stat, pentru că ai deja un palmares și ți se dă pentru orice scenariu ai scris, ți se dă finanțare, dacă nu te mai lupți pentru acea finanțare, atunci există riscul și ca motivația ta ca autor să scadă. Pentru că dacă ți-e foarte ușor, foarte la îndemână să iei 1 milion de euro să faci un film știind că poți să-l faci cu 900 de mii, atunci încep să intervină acele interese meschine de care vorbeam mai devreme. Asta e că nu există o soluție perfectă. Soluția cumva este undeva la mijloc. Adică e nevoie de aceste finanțări de stat ca să nu depinzi de obligația de a face un profit, dar în același timp, dacă ele sunt prea ușor accesibile pentru anumiți regizori, acei regizori își pierd și motivația de a face un film. Și atunci de multe ori ajung să fie filme făcute ori ca să ia un premiu, ori sunt cazuri și mai nefericite de regizori care au avut succes la un moment dat și acum în umbra acelui succes continuă să facă film după film care nu spune absolut nimic, sunt filme doar ca să mai stoarcă niște bani de la stat, sunt filme care sunt văzute 2-3 mii de spectatori și apoi dispar și sunt bani aruncați pe apa sâmbătei.
Da, e aici foarte bine adusă în discuția noastră o combustie diferită a creatorului din zona cinematografului față de combustia scriitorului. Pe lângă faptul că are o muncă individuală, el nu depinde de finanțări, de toată această cabală la un moment dat din spatele unui pix care aprobă proiectul X sau proiectul Y. Într-adevăr, un film trebuie să se nască atunci când totul este copt, când starea aceea de creație, fermentul, gestația a ajuns la maxim. Altminteri e o improvizație cumva și se vede asta.
E adevărat, pentru că filmul costă foarte mult și nu-ți dă nimeni 1 milion de euro pe o idee scrisă pe un șervețel și pe care după aia încep să o dezvolți în timpul filmării. Trebuie totul să fie pus la punct. Dar tehnologia a avansat și asta e un lucru bun, pentru că e foarte ușor acum să filmezi și cu telefonul mobil pot să filmezi până la urmă. Și există filme făcute cu telefonul mobil, dar ce vreau să zic, accesul la tehnologie oferă acum posibilitatea să faci imagini de calitate cu foarte puțin bani și eu cred că filmul începe să se desprindă de fapt așa un fel de ramură de filme făcute cu bani puțini, dar care reușesc să aibă o valoare care își depășește, de fapt, bugetul până la urmă. Adică filme care sunt făcute cu 10, 20, 30 de mii de euro, dar care reușesc să arate ca filme cu un buget serios. Și asta e un lucru foarte bun, pentru că atunci când te apuci să faci un film cu un buget foarte mic, odată nu mai ești mânat de dorința de a face...
Ești
de a
mai puțin independent, da?
Da, ești mult mai puțin independent. Ești mult mai liber să improvizezi. Adică nu trebuie neapărat să ai o producție bine pusă la punct în care știi exact ce filmezi în ziua cu tare, filmezi cadrul respectiv, secvența cu tare, lucruri care până mă fac ca tot procesul de creație să fie nu neapărat artificial, dar mult mai fabricat așa, ca produs de serie până la urmă. Și îți permite libertatea la filmare să improvizezi, să încerci să experimentezi, de fapt, că nu-mi place mie cuvântul ăsta improvizație, că vine de la provizoriu și de fapt nu e nimic provizoriu acolo. Dar permite să te joci, să experimentezi și e totul mult mai organic până la urmă. Procesul ăsta de creație nu mai e așa ca și când ai fabricat niște piulițe sau niște șuruburi în care totul este calculat cu săptămâni în urmă și se naște acolo în timpul filmării. E ceva ce înainte nu se putea decât dacă exista așa un finanțator foarte darnic, care avea încredere totală într-un regizor, într-un autor și îi dădea mână liberă de uite, ia banii ăștia, fă ce vrei tu, ceea ce nu prea se întâmplă. Dar acum, din cauza că se poate cu bani puțin, încep să se nască din ce în ce mai multe filme în genul ăsta.
Este și o discuție întreagă despre relația regizorului cu producătorul, foarte importantă, adică să și creadă în proiectul tău, producătorul, el te poate ajuta dacă tu simți că ești pregătit pentru a face un film și ai găsit la momentul oportun înțelegerea producătorului, atunci sunt premizele toate să se întâmple ceva frumos.
Asta e motivul pentru care foarte mulți dintre regizorii români de astăzi, mai ales cei care au avut parte de succes, sunt și propriilor producători.
Să nu mai aștepte, să nu mai depinde, să nu mai intre în lanțul ăsta atât de păgubos și care te constrânge și ți ia din explozia aceea, afirmării, a creației. Să ne întoarcem la literatură. Cât de apropiat ați rămas, domnule Paul Negoescu, cu cărții literaturii și dacă ia cartea de literatură, vă oferă sugestii uneori, anumite aspecte pe care le găsiți într-o carte, vă gândiți la un moment dat că ar putea fi valorificate și dezvoltate în plan cinematografic?
Cum am spus, mi-a tot fost întotdeauna frică de ecranizări și chiar am primit acum o propunere din partea unei producătoare de a ecraniza o carte și mi-e și frică să mă stau cu cartea pe masă și mi-e frică să mă apuc. Trebuie să recunosc, chiar când veneam încoace, m-am gândit și mi-am dat seama că în ultimul timp sunt din ce în ce mai puțin dispus să citesc o carte, adică din ce în ce mai puțin timp am să fac treaba asta. Și de fapt nu e vorba de timpul liber pe care l-am, pentru că timp liber am, doar că de când am Facebook pe telefon... Da. De când am acces la internet oriunde, parcă nu mai sunt dispus să dau timp. Am văzut că oamenii și când stau la semafor, parcă scot telefonul și se uită la el să vadă ce mai e nou. Adică și un minut și 30 de secunde libere pe care le avem, scoatem telefonul și ne ocupăm timpul cu internet. Nu știu dacă e neapărat un lucru rău, că nu sunt în măsură să judec, pot doar să remarc, să observ că se întâmplă lucrul ăsta. Dar există o tranziție așa de la scritură, nu neapărat literatură, de scritură, ce înseamnă și reviste, ziare, la ecran. A început și cu filmul, filmul a furat foarte mult în partea asta de ficțiune, dar acum inclusiv presa s-a mutat online, sunt acei influencer pe Facebook care așa scriu câte 3, 4, 5 postări zilnic pe tema care arde în ziua respectivă, pe care îi urmăresc foarte multă lume. Deci, practic, acum ce citim cel mai des? Cel mai des citim aceste postări ale acestor influenceri, de fapt. Cumva au luat locul scriitorilor.
Pentru că ei propun zona de reflecție de care noi avem nevoie, exact, o propun, o desfășoară și ne ducem la ei, continuând noi să facem reflexia noastră în brazda trasă de ei sau mai puțin, sau să ne delimităm de ei, dar să facem împreună cu telefonul care ne mediază. Așa este.
De ei reușesc să arunce așa ca o momeală.
E un întreg stil, l-am observat și eu, îl urmăresc de o bună perioadă de timp și trebuie să știi cum să scrii, trebuie să lași în interstițiile alea multă, multă reflexie și multă contribuție personală între punctul de după prima propoziție și majuscula celei de-a doua propoziție. Că mai mult de trei niciodată nu sunt.
Acum
3-4.
Cred că în școală trebuie să înveți. Avem romanul, novela, schița și postarea de Facebook.
Interesant și nu în glumă. E o glumă, dar e o glumă serioasă. Totuși, există o nevoie de a fiecăruia dintre noi de tihnă, de pe îndelete în acest veac foarte agitat. Și cartea oferă acest răgaz, această tihnă și te construiești frumos în timp, printr-o carte, dacă te întâlnești mai mult cu acest răgaz, cu această zăbavă, cum se spune, dacă mai ajungi la ea. Dacă mai poți ieși, pentru că creează o dependență, ceea ce ați spus
dumneavoastră. Da, e o dependență. Mi s-a spart telefonul acum 2-3 zile, chiar în timpul filmării, și am stat câteva ore fără telefon și mi-am dat seama cât de dependent sunt de fapt de el. Tot spun de ceva vreme că gata, o să mă deconectez, o să merg undeva la munte, să stau, să-mi iau timp, dar trec ani fără să fac lucrul ăsta. Și ceea ce spuneți mai devreme mi-aduce aminte de ce spunea un tăr pe care l-am întâlnit, este montorul regizorului Pasolini, care spunea că el tânjește după vremea în care monta filmul, se montea în masa de montaj, nu pe calculator, pentru că acum pe calculator totul se face foarte, foarte rapid, adică ai și termene, trebuie să livrezi totul într-o săptămână, în două, trei, urmează, nu știu, un festival, trebuie să prindă acel festival sau trebuie să predea filmul pentru o televiziune. Și are 3 săptămâni în care trebuie să monteze filmul. Și pe vremuri, când monta în masa de montaj, dura și un an de zile să monteze filmul.
Dar acolo era toată profesia lui.
Exact.
Și o exprima în acel timp.
Și timpul ăla în care se ducea, trebuia să încarce pelicula, bobinele de peliculă, să deruleze, să vadă, să taie, să lipească cu scotch, apoi lăsau tot pentru a doua zi, veneau dimineața și se uitau în proiecție la ce montase cu o zi înainte. Faptul că aveau timpul ăsta de reflecție și mai ales noaptea aia care trecea și le reseta modul de a gândi, conta foarte mult. Acum că totul este pac-pac înainte, dai undo, copy-paste. Da,
trebuie să fii genial într-o secundă.
Și asta este timpul de astăzi, până la urmă. Totul merge foarte, foarte repede. Că nu, eu simt că nu am timp, n-am o secundă liberă. Adică tot timpul sunt cu telefonul. Mă uit să văd cine ce-a mai scris, ce știre m-a apărut, am o aplicație care îmi dă știrile, primesc notificare cu ce știre, ce s-a mai întâmplat.
Da. Domnule Negoescu, ne apropiem de finalul dialogului nostru și doresc să vă întreb, am pomenit, ați menționat și titlul filmului Două lozuri, care mie mi-a plăcut foarte mult și țin să vă felicit pentru el. Lucrați acum, mi-ați mărturisit înainte că în urmă cu 2 zile erați extenuat după o zi sau poate mai multe de filmare pe platou. Câteva cuvinte despre această nouă propunere pentru spectatori.
Se potrivește cumva cu tema de astăzi. Da. E povestea unui profesor, lector universitar de la Politehnică care are diferite probleme în dragoste și povestește unui prieten care este scriitor de întâmplările lui și acest scriitor e dispus să scrie o carte despre aceste aventuri. Ce propune filmul este o dezbatere despre ce înseamnă povestea în cinema, cât de mult contează povestea în cinema.
Foarte interesant. Deja ați trecut la lucruri mai tari.
Eu am mai făcut un scurtmetraj mai experimental mai de mult în care am încercat să fac un film fără poveste, în care erau doar niște întâmplări care apare nu aveau o legătură între ele și spectatorul care tinde totdeauna să lege lucrurile și să inventeze o poveste, trebuia să reușească să...
Nu vă temeți că va fi un film mai pentru leconeseri decât pentru...
Habar n-am, nu știu. Mi-am propus să fac filmul ăsta în primul să-mi placă mie. Adică concluzia pe care o are acest scriitor la final este că poveștile spuse de acest profesor universitar nu merită o carte. Și mai este un personaj, un al treilea personaj în această gașcă, care este actor și care spune că chiar dacă nu scrii o carte despre poveștile respective, nu ți-ai irosit timpul pentru că am petrecut timp frumos împreună. Deci asta e concluzia filmului, că până la urmă contează mai puțin despre ce, contează și fie foarte mult despre cum se întâmplă lucrurile, nu doar ce se întâmplă.
Da, abia aștept să-l văd.
Și eu, mai avem o zi de filmare mâine și să sperăm că
succes,
lucrurile se lege
succes,
cum trebuie.
Și satisfacție interioară la finalul acestei munci, domnule Paul Negoescu.
Să sper că merită, da.
Așa va fi. I've been for a walk on a walk.
De la 7-a ediție a colocviului anual de critică al filialei București, critică eseistică și istorie literară a Uniunii Scriitorilor din România, ediție cu tema Maiorescianismul, o fenomenologie a interpretării operei literare, vă oferim fragmente din conferința lui Daniel Cristae Nache, conferință intitulată De la Titu Maiorescu la Nicolae Manolescu, autonomia esteticului.
Forum. La 150 de ani, autonomia esteticului este mereu actuală și mereu actualizabilă prin condițiile generale ale esteticii și prin cele particulare ale unui anumit context social, politic, economic, istoric. Ea nu mi se pare prețioasă în sine, ci prin asocierea ei cu o gândire democratică, fie conservatoare, ca la Maiorescu, fie liberală, ca la Lovinescu și Manolescu. Autonomia esteticului poate fi anexată fraudulos de către un regim totalitar, fie el de dreapta, fie de stânga. Există o estetizare a nazismului, precum există una și a comunismului, atunci când mesajul pur propagandistic nu mai este suficient și eficient. Atunci li se cere artiștilor să facă artă pentru artă și să autonomizeze esteticul ca într-o rezervație separată de politic, acesta fiind rezervat firește Partidului Unic. Reacția firească a artiștilor este atunci una de recul. Când li se impunea să facă artă cu mesaj, cu tendință, ei voiau artă pură. Și invers, când li se cere să facă artă pură, devin foarte interesați de teme sociale, politice și istorice. Prin autonomia esteticului se poate măsura și democratismul unei epoci, ceea ce a observat Lovinescu. El și-a scris cărțile despre Maiorescu, despre contemporanii lui Maiorescu și despre posteritatea critică a lui Maiorescu, în anii în care epoca democratică interbelică se apropia prin deriva de dreapta totalitară europeană, urmând istoric revoluției bolșevice dinaintea epocii interbelice, de propriul final. Lovinescu și-a scris cărțile acestea la timp, nu numai prin prisma faptului că el va muri curând, ci și în rama tabloului istoric al României. Câțiva ani mai târziu, din 1947 încoace, chiar dacă Lovinescu ar mai fi trăit, cărțile acestea nu ar mai fi putut să apară. Autonomia esteticului, pusă frecvent în opoziție cu organicismul cultural național, cu tradiția unei literaturi, cu evoluția ei specifică, cu metabolismul propriu literaturii române și numai ei, sau literaturii franceze și numai ei, poate fi, în fond, un principiu și o structură de continuitate. Cum a observat Lovinescu, și va urma citatul, Maiorescu pledează pentru autonomia esteticului oarecum anticipator, nu la maturitatea artistică a unei literaturi, ci chiar la începuturile ei moderne. Scrie Lovinescu despre el la persoana a treia și despre relațiile lui cu Maiorescu. Scrie în Titul Maiorescu și posteritatea lui critică următorul fragment. În enumărarea meritelor criticei lui Maiorescu, articolele lui Lovinescu, adică ale lui, de tinerețe, conțineau totuși o mare lacună, neinsistând asupra unuia cu atât mai important cu cât nu și-a pierdut actualitatea nici astăzi. Faptul de a fi disociat esteticul de elementele eterogene într-o epocă în care, înainte de a se fi înghebat o literatură, se infiltrau în noțiunea artei multe alte filoane, lăudabile ca intenție, dar dăunătoare ei, constituie un element pozitiv, cu atât mai însemnat cu cât s-a produs chiar de la început, deși după înșiși principiile evoluționismului junimist ar fi trebuit să apară mai târziu, într-o epocă de maturitate. Interdependența culturii europene a determinat astfel de la obârșie în Maiorescu o expresie viguroasă a autonomiei esteticului. Omisiunea acestui merit esențial, deci Lovinescu se autocritică aici, Lovinescu cel de bătrânețe îl critică pe Lovinescu tânăr, pentru că omisiunea este a acestuia din urmă, omisiunea acestui merit esențial se explică probabil prin faptul că în 1916 apele sămănătoriste se retrăseseră și revoluția estetică a lui Titu Maiorescu nu mai era primejduită nici de socialism, nici de eticism și etnicism. Numai de pe la 1937 încoace, problema a început să capete o nouă actualitate, devenind obiectul de căpetenie al preocupării criticilor din a doua și a treia generație post-maioreșceană. Lovinescu, după cum s-a văzut, vorbește despre generațiile maioreșcene, sesizând importanța sistemică a criteriului estetic. Acesta este important pe toată suprafața unei literaturi și în întreaga ei evoluție, iar întrucât critica îl aplică, anume critica este importantă în aceeași măsură ca literatura pe care ea o structurează. Conștiința de sine a unei literaturi este dobândită și menținută prin critica ei, care dă direcția în cel mai firesc și limpede mod cu putință. Și Maiorescu, și Lovinescu, și Manolescu sunt deopotrivă critici de direcție și critici capabili să se bucure de particularitățile unui text, nerefuzând unui autor valoros dreptul la propria individualitate, la propria formulă. Direcția devine astfel un fascicol de formule literare și o galerie de individualități literare. Când Lovinescu citește romanul lui Rebreanu, faptul că e o creație epică obiectivă contează mai mult decât faptul că e un roman rural, iar nu citadin. Criticul se impersonalizează. Maiorescu își va păstra judecățile de valoare asupra operei lui Caragiale, chiar dacă omul Maiorescu și omul Caragiale s-au răcit. Manolescu nu își retrage judecățile de valoare asupra poeziei lui Ion Gheorghe, chiar dacă scriitorul e comunist, pe când criticul e liberal. În fine, Lovinescu scrie la Asasinarea lui Iorga una dintre cele mai emoționante pagini despre marele său adversar literar ideologic. Iar când Arghezi îi scrie lui Lovinescu, aflat pe patul de spital, rânduri calde, criticul îi răspunde cu mulțumiri, subliniindu-le totodată valoarea literară. La propriu, nu numai la figurat, criticul rămâne critic și pe patul de spital. Va exista probabil mereu o actualizare problematică a autonomiei esteticului, fiindcă ea este, după mine, o poartă închisă pentru majoritatea textelor unei epoci și deschisă pentru o minoritate. Politicul, socialul, religiosul, economicul, financiarul, marketingul de azi, spiritualul, moralul, eticul, naționalul, tind să-și subordoneze literarul, să se legitimeze ca literatură fără a fi așa ceva, ori fiind literatură slabă. Pentru a desființa poarta însăși, e nevoie de anularea criteriului. O literatură se apără însă și în cele mai rele împrejurări și defavorabile contexte, prin autonomia esteticului care a format-o și prin acțiunea criticii literare care are deja exemplul a trei epoci, epoca marilor clasici, epoca interbelică, epoca postbelică, în care criteriul a funcționat.
I don't wanna talk about things we've gone through, though it's hurting me. Now it's history. I played all my cards, and that's what you've done too. Nothing more to say, no more ace to play. The winner takes it all, the loser standing small beside the victory. That's a destiny. I was in your arms, thinking I belong there. I figured it made sense, building me a fence.
Cold as ice, and someone way down here.
Continuăm să ne ocupăm de cuvintele ce denumesc autoritatea supremă în stat: rege, crai, domn, voievod, împărat, președinte.
Esențialia.
Săptămâna trecută am stabilit că termenul rege este un împrumut din latină, de la acuzativul regem, al substantivului rex regis. Iar crai vine din slavonul crai, influențat la rândul de germanul Carl, numele de fapt al lui Carol cel Mare, strălucitorul suveran al Imperiului Franc. Pe lângă sensul de rege, domnitor, căpetenie, conducător, crai are și sensul de bărbat ușuratic, căruia îi plac aventurile amoroase, Don Juan. Alexandru Ciorănescu explică alunecarea de la sensul de rege la acela de Don Juan prin împrejurarea că ruinele Palatului Domnesc din București au folosit în a doua jumătate a secolului al XVIII-lea drept han pentru diverși boemi, numiți craii de la Curtea Veche. Desigur, denumirea a rămas în mintea noastră și prin titlul romanului Craii de Curtea Veche al lui Matei Caragiale. Dar explicația amintită nu e dată ca sigură, mai ales că în Palatul Domnesc nu existau crai, ci domni. În schimb, ar putea fi vorba de un sens dispărut al lui crai și anume acela de vestitor, crainic. Deoarece crainicii făceau multe drumuri, este firească alunecarea sensului spre vagabond, haimana, boem. Doamne ferește să se înțeleagă astfel cuvântul crainic de la radio. Aici, crainic a rămas cu sensul de vestitor, cel care anunță, cel care face cunoscut ceva. Despre următorul termen din seria autorității în stat, substantivul domn, cel care exprima titlul oficial al domnitorilor țării românești și Moldovei, precizăm că el provine din latinescul dominus. Domnii sau domnitorii se bucurau de toate prerogativele suveranilor. Prin urmare, toate cuvintele derivate trebuie traduse prin termenii care, în mod firesc, se aplică ideii de regalitate: domnie, demnitate de domn, timpul domniei, și domnesc, ce aparține domnului, și așa mai departe. Domn este însă și numele dat lui Dumnezeu. De asemenea, este un termen de politețe. Doar vocativul este diferit. Pentru domn, cu sensul de Dumnezeu sau domnitor, avem Doamne, iar pentru exprimarea politicoasă între oameni, domnule. Cu celelalte cuvinte care exprimă câmpul semantic al autorității într-un stat, ne vom întâlni, doamnelor și domnilor, în emisiunile viitoare.
Revista revistelor.
În revista Orizont numărul 4 din aprilie 2017 ne întâmpină pe prima pagină chipul scriitorului Gabriel Chifu. E semn că interviul revistei este realizat cu autorul romanului Ploaia de 300 de zile. Și Cristian Pătrășconiu ne oferă acest interviu în paginile 4-5 ale revistei timișorene. Aflăm astfel că pentru Gabriel Chifu, poezia și proza sunt două forme de expresivitate verbală, două jumătăți complementare care alcătuiesc întregul, am citat. Despre formula epică pe care o agrează scriitorul Gabriel Chifu, despre personajele care populează romanul Punct și de la capăt, despre tema sacrului sau despre hipersensibilitatea autorului, aflăm din cadrul dialogului lui Cristian Pătrășconiu cu scriitorul Gabriel Chifu. Ileana Mălăncioiu, Lavinia Braniște, Florin Irimia, Liviu Anstoiciu, Adriana lui Gheorghe și Marta Petreu sunt alți scriitori actuali despre ale căror cărți citim cu profit intelectual cronici literare în lunarul Orizont numărul 4.
Jurnalul literar, numerele 1-6 reunite ca trimestrial, își păstrează neschimbate formatul binecunoscut și conținuturile în care actualitatea literară se așează firesc în proximitatea unui trecut mai puțin cunoscut, cel al exilului românesc. Două exemple. Pe prima pagină este reprodusă fotografia lui Pavel Chihaia, ajuns la venerabila vârstă de 95 de ani. Redacția îi găzduiește acestei voci inconfundabile a exilului românesc mai multe coloane, cuprinzând mărturisiri făcute Ilenei Corbea și lui Nicolae Florescu în urmă cu mulți ani, interviuri de altfel apărute la Convorbiri prin timp, editura Casa Radio în 2003. Iar al doilea exemplu este cel de la pagina a doua, în care Georgeta Drăghici scrie despre ultimele volume ale Ilenei Mălăncioiu. Un număr jurnalul literar foarte interesant pe care vi-l recomand călduros.
și 3190505 sunt numerele de telefon la care puteți răspunde la întrebările concursului. Cristi?
Înainte de întrebări, câștigătorii Mitea Mihai, Gabriela Bălănel și Dorina Constantinescu. Iar întrebările tu, Ana Prima?
Cine este interlocutorul lui Cristian Pătrășcuni în Lunarul Orizont de la Timișoara?
Iar întrebarea mea sună astfel: însemnările cărui mare scriitor din exil sunt consemnate pe prima pagină a jurnalului literar numărul pe ianuarie-martie 2017.
Au fost alături de dumneavoastră în această seară regizorul de film Paul Negoescu și conferențiarul universitar Daniel Cristea Enache. De la microfon, Oana Georgiana Enăchescu
și Constantin Cristian Bleotu vă mulțumesc pentru atenția acordată și vă invit să rămâneți alături de Radio România Cultural.